Assalamualaikum, salam sejahtera. Bermula hari ini 30 November sehinggalah 12 Disember nanti, lebih 60,000 peserta daripada ahli politik, pembuat dasar, saintis, ahli perniagaan semua berkumpul di Dubai. Mereka berkumpul dalam COP28. Ini satu summit atau persidangan di peringkat tertinggi yang bercerita mengenai perubahan iklim. Apa yang kita bawa balik? Apa yang kita terjemahkan dan juga adaptasi dalam persoalan khususnya yang berkaitan dengan keselamatan makanan di negara kita? Apa cerita golongan petani kita? Itu yang saya ingin bincangkan bersama dengan tiga orang-orang hebat dalam dialog tiga penjuru pada hari ini. Di sebelah saya merupakan Tuan Syed Zakiri, Syed Hassan Shahabuddin, merupakan Ketua Konsultan dan juga merupakan pengerusi Kluster Sekuriti Makanan Majlis Perundingan Melayu, MPM. Dr. Rozita Dolah merupakan pensyarah kanan Fakulti Teknologi dan Informatik Razak UTM Kuala Lumpur, merupakan juga pengarah urusan bagi Necklace Industries Sdn Bhd. Dan di hujung sana, Profesor Dr. Anjas Asmara Samsudin. Indah sekali namanya. Profesor Fakulti Pertanian daripada Universiti Putra Malaysia. Juga merupakan Setiausaha Kluster Pertanian dan Makanan dari Majlis Profesor Negara MPN. Saya mulakan mudah saja. Tahun ni saja berapa kali kita cerita pasal tak ada beras dan sebagainya. Tapi itu rantaiannya besar. Tapi bagi pengguna teramai, dia kata tahu harga beras macam mana. Cukup atau tak cukup beras kita? Itu persoalannya. Tapi kita cuba memberikan gambaran yang lebih besar. Dikala orang-orang hebat, mereka yang berada di peringkat pembuat dasar, mereka yang punya duit yang lebih banyak, aktivis yang betul-betul menolak idea mereka di COP28, bagaimana kita memahami isu perubahan iklim? Adakah itu satu perkataan yang perlu kita geruni ataupun sebenarnya dalam aspek pada dalam realiti kehidupan sebenar, kita sedang melalui kesan perubahan iklim yang cukup nyata di depan mata? Ini bukan hal di negara-negara maju, negara-negara besar sahaja. Tapi mereka di Kok Diang hinggalah ke
Tanjung Piai,
malah ke Sekincan, semua menghadapinya. Okey, saya mulakan dulu. Ladies first. Yeah. Dr. Rozita, kerangka dan juga memahami perubahan iklim realitinya hari ini bagaimana dan khususnya kepada kita Malaysia, apa yang dah lalui sekarang ini?
Okey, terima kasih Zul. Alhamdulillah kita dapat membincangkan topik yang sangat menarik. Ya, dan saya rasa ini bukan satu benda for future. Climate change ataupun perubahan iklim adalah sekarang. It is now. Dan COP, daripada COP26, COP27, COP28, kita setiap tahun kita akan memikirkan apakah cara yang terbaik untuk menangani isu perubahan iklim sejajar dengan SDG, sejajar dengan mana-mana polisi, Paris Agreement dan sebagainya. Dan bila saya fikir tentang isu perubahan iklim ni, ada tiga penjuru. Macam kita hari ini, ada tiga penjuru. Okay. Saya tak akan pisahkan antara perubahan iklim yang memang dah sebati dalam diri saya, penyelidikan dalam climate change ataupun perubahan iklim ini, mesti dirangkaikan dengan keterjaminan makanan. Yes, of course, seperti mana isu yang kita bincangkan, dan juga akan dikaitkan dengan bencana alam. Jadi tiga penjuru ni, bencana alam, climate change dan juga keterjaminan makanan, memang tak dapat dipisahkan. Kalau satu pincang, memang satu lagi pincang, memang tak jadi satu ekosistem yang kukuh. Jadi bila kita lihat isu ini, memang isu yang sekarang memang sangat kritikal. Even kalau kita tengok dalam Global Food Security Index ataupun GFSI, Malaysia di kedudukan 41. Walaupun kita ada pelbagai langkah yang kita ambil, pelbagai penjenamaan yang kita buat seperti yang kita lihat dalam kerajaan hari ini, kerajaan perpaduan yang kita kasihi, Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim menjenamakan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan kepada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Sampai begitu sekali kan, maknanya betapa kritikalnya isu ini yang perlu kita ungkaikan daripada seluruh stakeholder ataupun seluruh pemegang taruh, tak kira saintis, tak kira penyelidik, government, kerajaan, society, academic, university, seluruh ekosistem perlu berganding bahu untuk menangani masalah perubahan iklim ni. Nak kata begitu kritikalnya isu ni sekarang.
Dah kritikal, berganding bahu, tidak boleh pecutan dia masuk gear 1 kena gear 5. Doktor, adakah itu yang berlaku sekarang ini? Kerana of course dalam hal ini mungkin kita tak dapat bertanyakan kepada pihak kementerian kerana ketiadaan di sini. Tetapi dalam masa yang sama, itu yang kita harapkan juga. Betul. Seiring dengan apa yang dihasratkan oleh kerajaan setahun yang lepas dengan penjeramaan kementerian itu sendiri.
Betul. Tak boleh gear 1. Pada saya, gear 3 sekurang-kurangnya. Sebab benda ni kita tengok daripada segi aspek. Daripada pembuat dasar, policy maker, dan juga bukan sahaja policy maker. Kita tahu kita ada dua dasar. Dasar agro makanan 2021-2030. Kita tahu ada dasar keterjaminan jaminan makanan 2021 sehingga 2030. Jadi kita 2025, maafkan saya. Jadi kedua-dua dasar ini memang memangku penuh untuk negara Malaysia mencapai hasrat untuk menangani masalah keterjaminan makanan selaras dengan isu perubahan iklim. Tetapi gear yang kita nak tu bukan saja pembuat dasar tetapi execution ataupun implementation daripada segi teknologi, kesediaan kita, ketersediaan kita di mana. Sebab itu kita highlightkan tadi stakeholders ataupun seluruh ekosistem tu, pembuat dasar yes, daripada government yes, penyelidiknya mana, yang hands on masalah ini di mana, isu society dan community yang menerima teknologi ataupun inovasi daripada saintis untuk perubahan iklim, dapat ke tidak merasa perubahan tu, dapat tak merasa inovasi tu, boleh apply ke tidak dalam industri tu, belum cakap lagi berkenaan dengan industri punya standard dan certification, eco label, my hijau, dan belum lagi kita bandingkan dengan standard Malaysia dan negara luar. Itu banyak sebenarnya, itu adalah satu isu yang holistik. Keterjaminan makanan bukan hanya di negara ini tetapi holistically semua stakeholders perlu berganding bahu dan mulakan dengan gear yang tinggi daripada kita masih ditakut lama lagi.
Impak perubahan iklim yang paling jelas yang dirasai di Malaysia pada dalam setahun dua ni, Doktor?
Bencana alam, kita tahu banjir dan kemarau, kemudian heat wave, gelombang panas. Itu antara kesan bencana alam yang kami rasakan. Kami ni maksudnya saya daripada kelompok saintis ataupun penyelidik yang berusaha keras untuk membuat climate change mitigation yang boleh kita solvekan ataupun selesaikan masalah isu perubahan iklim ini, seperti kita hasilkan pelbagai inovasi menggunakan kecerdasan buatan, artificial intelligence, dan juga kita cuba meng-AI-kan food and agriculture, kita cuba meng-AI-kan climate change, kita cuba meng-AI-kan teknologi-teknologi yang kita ada dalam pertanian dan sebagainya, memang untuk menjawab persoalan ini. Adakah kita dapat hasilkan inovasi untuk menangani masalah banjir, tragedi kepala air, untuk menangani masalah drought ataupun kemarau, yang mana ini menjadi isu yang sangat relatively akan terkesan dengan keterjaminan makanan. Bila kemarau, makanan, pertanian, tumbuhan susah nak kita nak harvest dan kita nak dapatkan. Ini yang kita yang terasalah sekarang ni.
Tuan Syed, kalau kita cerita pasal perubahan iklim, ianya tidak mengenal sempadan daerah, tapi tindakan kita melihat kepada sempadan geografi dan juga pemisahan kuasa yang tertentu itu. Justru kalau kita melihat kepada apa yang berlaku dalam negara kita, contohnya kita mengambil isu beras, kecukupan beras dan sebagainya, ini berhubung kait dengan benihnya dari mana, bekalan baja dan juga bagaimana bekalan-bekalan lain, rantaian itu bukan hanya di Malaysia saja, tapi di luar negara. Apa yang kita boleh fahami dan juga buka luas lagi pemikiran dan juga pemahaman masyarakat apabila kita kaitkan dengan keselamatan makanan, cukup tak cukup makanan kita ke rumah dengan perubahan iklim ni?
Dia, saya berbalik sikit. We go back a bit lah. Dia, perubahan iklim. Perubahan iklim ni is macam industri. Industri ni, it's different. Dia punya mentality is different. Commercial thinking is different from scientific thinking, academic, and also policy makers different. Scientific ni selalu dia, you will have look at the facts, the data, and you look at the projection, you look at the past data record semua tu. But in from the industry's perspective, dia tengok, they look at the money. Okay?
Banyak hasil dapat.
Yeah, no. I'm talking about the coin.
Okay.
There are always two sides of the coin.
The dollar and cents.
Not dollar and cents, tapi two sides, okay. Two sides of the argument.
Okay, argument.
Two sides of the argument. Okay? A lot of people are saying, what is that? Apa yang kena mengena dengan kita pun climate change ni? What does it affect our
business? Kenapa saya nak keluar duit lebih pula untuk R&D?
Why should I even go and register comply to ESG? That is the question. Kan? Because it's going to cost me to comply. Sooner, tak lama lagi, you know, the world akan go on ESG standard. Yes. You want to sell, you want to buy, you kena ada ESG yang comply. So, business dia tengok macam tu. But apparently, kalau kita tanya, even among the researchers pun ada yang, you know, but overall, kata out of 100 researchers or scientists dalam on climate change ni, mungkin 3 or 4 will say, ini semua rekaan semata-mata. And they come up with their evidence and just to challenge your ni kan. Yeah. But overall kita tengok, 95 people can't be wrong. Tak semestinya salah when you compare to 5. But the 5 that comes out got some very strong arguments. Itu aja. But business will look at both ends. Dia bukan macam economist. Ya. Saya pun economist juga. But we don't go herd mentality. We herd mentality is very dangerous. Terikut-ikut. Yeah. Everybody starts talking about it. Semua tu. But climate change is real. Climate change is real. Orang di kampung pun dia tengok TV, air. Dia tengok, dia duduk pergi umrah kali ni, makin lama makin hijau padang. Nah, it's no longer the desert, it's turning green. Dia kata hijau
ni. Hijau.
Yeah, but same applies. Kalau dah di sini kering, sana basah. Sini tak boleh produce, sana boleh. Kan? So that kind of thinking is still there. Kan? So is this real ke? Is it dangerous? Is it, critical? This climate change thing kan? But apparently, when you come back to Malaysia ni, it's an extra, orang kata lagi, bebannya lagi bertambah.
Sebab?
Gradually, because we are facing also macam disruption. Yes. Rantaian nilai tu dah disrupted dah. You know, at one time, very disruptive. This business ni, agriculture business ni, food supply is very disruptive. Tambah pula dengan ini ni. Kan?
Climate change.
Yeah, change, and yeah. You have, bila temperature rise or water level, you know, or precipitation kan? Precipitation increase. Then you have a lot of other things. Bukan tanaman saja, you have pests and diseases pun, you know. Yeah. You, certain temperature, certain pests and diseases. I don't know, Prof, maybe you can validate lah, you know. But pests and diseases also will come up. New pests, new disease, or maybe dia bercambah lagi kuat. So, the challenge is real. It's very serious, climate change ni. Tapi masalahnya, I don't know, government, I'm sure I've read, saya dah baca, government, many ministries have already looked into this, especially natural resource apa semua ni. Kementerian Pertanian, I'm sure they also have plans.
Yeah.
Sebab bila saya baca yang dasar security makanan negara, dasar agro makanan negara, you know, contingency plan ada tak? Question mark.
Execution.
I wanted to ask that one today. Contingency plan ada ke tidak?
Kerana kita dalam fasa kecemasan.
Yes, but jangan discount. They have looked into this. I know because padi is one.
Yeah.
You talk about padi, I talk about padi lah. They have looked at a species padi yang boleh bertahan air garam.
Yeah.
Garam, salt water variety. Because why? Kawasan-kawasan kita tanam padi, especially Mada area, some of it is below sea level lah. Kalau ampang dan jajar yang ada tu cannot sustain, sea water will go in. So if you bear in mind, maybe 5-6 years from now, you may need to plant. Coastal areas dah memang kena tanam dengan
air padi.
Ya, padi variety tu. You know? So, but I think, I know they have done this. Kalau you tanya menteri pun, dia mungkin cerita panjang lagi pada saya benda tu. But I'm sure the ministry has already looked into this.
Betul.
Seriously.
Yeah.
Huh? They probably have. I'm sure Mardi would have done something on it. Look at it. And but industry wise, two sides of the coin. Kan? Betul ke?
Kerana kalau kita lihat daripada perbincangan kita sebelum ini, pakar-pakar yang kita jemput di SOR ini juga masing-masing ada pendekatan dan juga macam Tuan Syed kata tadi. Masing-masing kata ada inovasi, ada jenis benih baru, ada jenis padi baru contohnya. Tetapi industri tu nak mengetuk industri satu perkara juga, Prof. Kerana kalau kepakaran yang ada di universiti, kehebatan yang ada sekalipun di peringkat tempatan, ini tidak akan menjadi apa-apa kalau ini tidak mendapat sambutan yang baik.
Betul.
Pakar-pakar di UPM, saya tahu itulah masalah yang ada. Ramai yang dah turun di lapangan, ramai yang dah bersama dengan petani, tapi kalau nak dikomersialkan, sentiasa terhenti di setakat itu. Tapi hari ini kita cerita pasal perubahan iklim ni. Banjir kepala air itu betul-betul depan mata kita.
Betul.
Jadi
betul.
Bagaimana nak bertindak dan juga adakah respon industri atau pihak-pihak tertentu masih lagi dalam pemikiran lama ataupun bagaimana, Prof?
Saya nak echo terhadap apa isu yang awal tadi. Bila kita berbicara mengenai climate change, kita harus ingat punca terjadi climate change ni is actually because of tiga kawasan utama di dunia ni yang mengalami pencairan glasier, which is di Greenland di utara, di Antartika di selatan dan juga di Gunung Himalaya. Jadi bila pencairan glasier ini berlaku, akan meningkatkan suhu, meningkatkan paras air laut. Dan kesan yang kita dapat lihat di Malaysia, especially di Semenanjung, di area Ban Pecah, pecah di Perak yang mana, dan juga di Mada, di Kuala Kedah seperti yang Tuan Syed maklumkan tadi. Dan kita dapat lihat air masin telah pun mula memasuki muara sungai dan terus masuk ke terusan-terusan yang supply air ke petak-petak sawah. Dan ini meningkatkan ketumpatan air itu, ketumpatan kemasinan air itu terhadap pokok tanaman padi tersebut. dan menyebabkan akar dirosak, ya. Dia tak dapat nak hidup dan akan menyebabkan tanaman padi itu tidak dapat tumbuh dengan sihatlah. Dan ini daripada rantaian tu akan menyebabkan kita punya produksi itu menurun, sedikit sebanyak menurunlah, walaupun kebanyakan sawah padi itu berada di kawasan tengah. Sebab kita tidak dapat nafikan kawasan-kawasan di coastal area juga memberikan satu jumlah yang agak besar.
Dan ini dah berlaku dan sedang berlaku dah beberapa tahun?
Sudah berlaku dan juga ada langkah mitigasi sebenarnya pun daripada pihak kerajaan, yang mana mereka menaikkan apa ni benting-benting. Cumanya benting-benting tersebut kalau kita lihat dalam 4-5 tahun lagi, because air ini makin-makin naik. Kan, makin-makin naik. Jadi perlunya ada satu mitigasi yang pantas seperti yang Tuan Syed maklumkan tadi. Itu kita perlu mula untuk menanam varieti padi yang tahan kepada salinity air laut ni. Yang mana kalau kita lihat China pun telah memulakan pencarian kepada varieti since tahun 2012. Jadi kita mungkin boleh menggunapakai varieti mereka untuk kita cuba di sini, ataupun dan saya percaya di Mardi, di UPM juga kita ada juga menghasilkan benih-benih padi yang baru yang sesuai dengan climate change yang terkini lah. Cumanya soalan tuan tadi mengenai dengan apakah acceptance pihak industri terhadap penemuan-penemuan di universiti ini makin meningkat ke ataupun masih di status quo? Saya melihat kini memandangkan kerajaan telah pun memberi penekanan penting terhadap sekuriti makanan, keterjaminan makanan, dan kita lihat di UPM ni hampir 85% produk-produk yang dihasilkan adalah agriculture based. Dan kita dapat lihat jugalah banyak dah pihak industri yang datang bertemu dengan kita punya researcher-researcher untuk upskillkan penemuan-penemuan tersebut untuk membantu sektor-sektor pertanian negara lah, yang kita nampak sekarang.
Dan maksudnya langkah tu memang dah membuahkan hasil.
Sudah membuahkan
ada kolaborasi yang baik. Tetapi kalau kita melihat kepada tahap kecemasan kita hari ini bagaimana, Prof? Kalau kita dapat tahap kecemasan satu perkara, alam ini, tapi langkah kecemasan yang kita lalui pula bagaimana pula?
Kalau kita mengambil daripada industri padi, industri beras, yang mana sekarang ni isu beras tak cukup, kan? Yang mana kerajaan sebelum ni menyatakan bahawa negara India tidak membenarkan beras putih untuk bawa masuk. Itu kalau kita lihat terjadi pada tahun ini kerana apa? Kerana fenomena El Nino sebenarnya. El Nino ni every 4 years kita akan mengalami fenomena yang sama. Jadi kita dah boleh buat projection in the next 4 years apakah langkah mitigasi yang kita perlu buat bagi memastikan kekurangan sumber bahan makanan ni lah. Jadi mungkin kita perlu meningkatkan apa ni kita punya stockpile 6 bulan sebelum kejadian El Nino ni, ataupun kita perlu menambah baik apa ni empangan-empangan ataupun sumber-sumber irigasi yang untuk meningkatkan produktiviti padi dan so on. Itu yang perlu kita buatlah untuk memastikan kecemasan ini tidak berlaku dengan begitu serius pada masa-masa akan datang.
Bagi negara-negara tertentu, contohnya kita sering mengambil contoh seperti negara Belanda yang sudah beradaptasi dengan alam sejak awal kurun yang lepas, dan itu mereka sudah nampak hasilnya. Malah tak payah pergi jauh, negara Singapura juga beradaptasi dengan cara-cara yang berbeza dengan teknologi yang baru. Tapi kalau dalam konteks kita yang masih punya tanah, masih punya air, masih lagi ada petani yang perlu diberikan makan, sejauh mana kita menampan perkara ini supaya dapat dikurangkan risikonya? Dan juga kalau hal yang berkaitan dengan dana, ianya tidak perlu diberikan diskaun kerana inilah realiti semasa memerlukan peruntukan yang cukup besar. Kalau projek mega itu, inilah projek meganya.
Ya. Saya bila bercakap berkenaan dana ni memang sangat dekat. Sangat dekat dengan saya.
Selalu terusik ya?
Selalu terusik, tetapi itu tidak menjatuhkan semangat untuk terus ke hadapan lagi. Jadi shortcut yang saya boleh share pengalaman saya bila bersentuh berkenaan dengan dana ni, apa yang kami di UTM dan juga saya percaya penyelidik yang lain juga, kita mendekatkan diri dengan commercialization. Betul apa yang Tuan Syed beritahu tadi, memang it's a reality to make sure all the research mesti dikaitkan dengan commercialization. Kalau tidak, research kita tu tak ada end game. Penyelidikan kita tu tak ada end game. Tapi kalau research dan innovation dan commercialization pula, kalau tak bermula dengan research, dia jadi satu loop yang tidak lengkap sebenarnya. Jadi bermula dengan apa? Jadi all the brains ataupun semua innovators ni lahir daripada penyelidik-penyelidik dan saintis-saintis ni perlu mendekatkan diri dengan masalah tu sendiri. Jadi apa yang kami kerap lakukan adalah by innovating solution. Kita cuba menginovasikan penyelesaian dengan cara cuba melihat dengan dekat apakah masalah masalah yang kita hadapi pada hari ini, tak payah pergi jauh dekat Malaysia je, kita ketuk semua pintu industri, tanya apa yang kami boleh serve, apa yang kami boleh bagi, apa yang kami boleh beri kepakaran kami untuk selesaikan masalah. Contoh paling mudah ya, kalau kita nak cari jalan macam mana nak dekat dengan company, memang cakap macam senang kan, tapi saya tunjukkan cara yang mudah yang mana kami belajar banyak daripada kesilapan kami buat. Tapi shortcutnya, yang apa yang kami belajar di UTM bersama dengan syarikat Hiliran University, kerana syarikat Hiliran University ini memang dekat dengan commercialization. Jadi kita lihat senarai Bursa Malaysia contoh. Okey, daripada senarai Bursa Malaysia tu kita tahu ESG yang tuan saya tekankan tadi, environmental, social dan governance. ESG adalah satu isu yang perlu diungkap dan juga di tackle dan perlu ada dalam sustainability report untuk setiap public listed company contoh. Jadi public listed company itu daripada mana? Bursa Malaysia. Okey, itu satu cara. Daripada Bursa Malaysia itu kita boleh haluskan lagi, filter lagi kita punya search tu, kita tengok ada banyak indeks ya, banyak indeks yang kita boleh tengok daripada situ, company mana yang betul-betul perlukan inovasi penyelesaian untuk carbon reduction contoh. Kalau tak ada carbon reduction punya penyelesaian ni, dia tak boleh kekalkan status sebagai FTSE for good status in Bursa Malaysia contoh ya. Jadi kita tackle semua company FTSE for good index ini. Itu satu index di Malaysia. Kalau kita tengok Nikkei index di Jepun pun boleh juga. Dan seterusnya kita tengok Dow Jones Chemical, kita boleh tengok, kita boleh tackle dan kita boleh sasarkan moonshot company mana yang kita nak sasarkan, sebab kalau tak ada kita penyelidik ataupun expert yang pakar dalam climate change dan sebagainya, company tu seolah lah macam patah kaki. Kena ada somebody yang tolong datang ni. Kena ada somebody yang bagi kita carbon report macam mana nak reducekan CO2 contoh. Because CO2 kita tahu salah satu elemen yang penting dalam kesan gas rumah hijau kan. CO2, methane and then apa ni, nitrous oxide, kesan daripada baja, pestisida dan sebagainya. Kita nak halakan penyelesaian tu kepada orang yang memang amat memerlukan. Kalau tak ada kita ni, dia tak boleh nak teruskan. Dan report tu, kalau report tu tak ada, status FTSE for good tu ditarik balik. Jadi itu salah satu cara yang saya nampak inovasi tu memang senang boleh disalurkan kepada arah yang mereka yang amat-amat memerlukan. Jadi yang masalah tu dana tadi tu, bila kita pergi dengan company-company semua ni yang memerlukan sangat kepakaran ni, memang tak ada masalah untuk mereka memberi dana ikut apa yang kita perlukan lah. Of course kita kena propose how much yang kita perlukan, dan kalau tengok criticality of the needs of the dana, win-win. Dia nak, kita nak dana, dia nak kepakaran kita, dan dia nak inovasi penyelesaian yang kita perlu buat serta merta. Kalau tak, status tu kena tarik balik. Bursa Malaysia tu saya nampak memang lubuk lah untuk public listed, untuk kita nak halakan ESG innovation dari universiti ke industri.
Dan terhubung tak Tuan Syed, kalau kita dapat fahaminya itu antara universiti daripada apa yang kita kata tadi, adakah ianya sambutan dan juga ekosistem dan saya, juga rantaian itu?
Saya pergi ladang, masuk ladang di Cuping. Tanyalah one of the farmers. Kat situ orang ada ladang banyak kan, buat area tu. Tanya dia, ni perubahan iklim ni. Because Cuping has got very distinct dry season.
Kawasan yang paling kering sekali Malaysia.
Kering and then wet. And then very distinct. Sebab tu harum manis can grow very well. But saya tanya dia, perubahan iklim. Dia kata, yang saya tahu perubahan iklim, hujan dengan panas. Dua tu lah. That's how far dia punya understanding of
perubahan iklim.
Ni orang di kampung kan. Tapi ada yang faham. Because they look, kan. But, it doesn't affect me. Tak ada apa pun. Nothing is happening. Kan? So, tak ada effect pada dia. So, dia macam climate change ni, dia punya isu ni macam merangkak tau. Come slowly, you don't realize lah, tiba-tiba boom.
Dalam selimut.
Terkesan.
Yes, betul. Then you.
Tapi Tuan Syed, saya pernah jumpa dengan, saya ingat lagi nama seorang pengusaha harum manis di Perlis. Kak Yah kata namanya. Dia kata, kalau masalah hujan kat Perlis ni menyusahkan harum manis, awak tak buat bumbung satu negeri Perlis ni? Dekat Jepun ada. Saya masih lagi ingat Kak Yah ni kata begini. Maksudnya, betul. Dia tahu hujan dan juga panas.
Ya, itu
saja. Tetapi solusinya itu mungkin tidak berbentuk kepakaran. Tetapi ideanya ada. Justru, kalau kita nak hubungkan, kalau petani ada solusi, maksudnya kenalah ada bajet besar untuk bumbungkan Perlis contohnya. Kalau ikut solusi itu. Bagaimana sebenarnya? Yeah. Kerana local wisdom sentiasa adalah pendekatan yang terbaik. Yeah. Ini Kak Yah ni saya interview ni 12 tahun yang lepas. Dan sekarang ni masalah climate change lagi real. Pada pandangan Tuan Syed bagaimana?
Marah orang Perlis kalau sebut negeri dia kecil boleh buat bumbung.
Tapi bab kata dia boleh. Tapi bab kata dia tu, dia kata harum manis tu emas, boleh jual mahal. Jadi saya nampak solusinya kat situ. Yeah. Dia nampak potensi duitnya kat situ.
But they should know also that when they harvest, kalau dulu boleh dapat 3 tan, kali ni harvest dapat 2 tan je lah. Must be a reason why. Yeah. Kan? Sunlight hours ke?
Yeah.
post harvesting issues ke, ada but they understand sebenarnya, tapi macam it comes so slow,
yes,
slowly creeps, dia mengangkat belakang, kita kan tengok dia dah belakang,
dia sampai dah,
dia tahu dah, you know, tiba-tiba.
But macam Prof Anjas kata tadi tu, El Nino. I know there was a bad one 1997-98. Very bad El Nino. Oh, dry, apa pun tak ada, haze lah everywhere. You know, you are not supposed to burn. Tak boleh buat apa. Kan? No harvest, tak ada. You know, we can't even produce. Palm oil prices were so high at that time, kan? Yep. Tapi palm oil pun tak ada. You know, sebab macam kata, dulu pun dah ada dah. It comes and goes. Mari. Lepas tu, it goes back to normal balik. Yeah. They are expecting macam tu. Yes. Kan? So, similarly lah, you know, you get a lot of rain. But people who have lived long enough, 80s, 70s ke apa, they've gone through this. So, they tahu. They kata, it's like nothing new. Tapi research has shown. Banyak orang tak tengok research. Literature dia tak baca. Bukan dia nak suruh buat peer review. Dia takkanlah tengok. Pun dia nak buat peer review lah. So, but data has shown that recently, bukan natural phenomenon, but man-made. Man-made kan? Banyak. Man contribute through their activities. Contribute to a big increase in the climate change punya tu. So, sebab tu dalam COP. Tapi dia kata, it's got to do, apa yang kena-kena dengan saya pun, bila mereka nak pergi kok ke apa, mereka come back and tell us what to do.
Tapi kan? Prof Anjas, saya nak kaitkan, saya nak follow up lagi cerita Kak Yah ni tadi. Kalau contohnya, yelah, ni mungkin idealist kita berfikir perkara ini. Maksudnya solusi untuk overcome kita dengan climate change tu memerlukan infrastruktur dan juga pemikiran dan juga dana yang cukup besar. Adakah Prof setuju, dan juga adakah kita benar-benar meletakkan, kalau kerajaan melakukan projek dan sebagainya, meletakkan sejumlah duit yang sebegitu besar kerana ini perkara yang susah untuk dikira untung ruginya. Tapi kalau pemikiran petani 12 tahun lepas tu cerita tu, bumbung je lah negeri Perlis ni. Ya, tapi itu memerlukan satu dana dan juga keberanian sebenarnya dalam menangani isu perubahan iklim.
Cumanya kalau kita melihat ya, sektor pertanian makanan, kita bila berbicara mengenai pertanian ni, ada dua sektor. Satu sektor pertanian komoditi, which is kelapa sawit dan getah. Satu lagi pertanian tanaman makanan. Yang kita berbicara tadi mengenai tanaman makanan lah. Dan kalau kita lihat macam yang Kak Yah tadi, memang cadangan itu memang kalau ikutkan masuk akal. Cumanya kita kena tahu kenapa di Cuping ataupun di Perlis dengan suhu yang panas tu boleh menyebabkan harum manis tu, kemanisan dia berbeza dengan mempelam-mempelam lain yang ditanam di kawasan lain. Itu disebabkan oleh fisiologi, the environment fisiologi. Apabila cuaca panas yang tersangat panas kering tu akan menukarkan kadar gula di dalam harum manis tu menjadi satu kandungan gula yang sangat manis yang tak ada kat tempat lain. Jadi kalau dibuat bumbung pun, walaupun dibuat bumbung tak nak bagi kena hujan, tapi environment sekeliling, humidity, kelembapan dan suhu tu tidak mencapai suhu optimum untuk menghasilkan kemanisan pada harum manis tu, masih juga tidak dapat itulah. Dan kalau kita lihat dari sektor lain, untuk macam tadilah untuk padi kan, macam proses irigasi itu perlu ditambah baiklah untuk kita memastikan bahawa tiada masalah air yang akan berlaku pada masa hadapan. Dan untuk ternakan juga, of course, bila kita berbicara mengenai climate change ni, kita tahu ternakan kalau di luar, di konteks luar, dia akan terdedah dengan pancaran haba, apa semua tu kan menyebabkan strok haba. Jadi memang memerlukan dalam industri ayam terutama, mereka memerlukan investment yang besar untuk membuat closed-off system. Untuk membuat closed-off system untuk reban ayam, which is cost about RM60 untuk seekor. Kalau satu reban tu boleh memuatkan lebih kurang 10,000 ekor, dia memerlukan hampir setengah juta untuk menghasilkan reban ayam tertutup.
Ini sendiri wahyu, okey.
Belum untuk lembu lagi.
Prof Anjas duk cerita pasal climate control, environment that you create for crops, aquaculture, itu climate control. You pergi Cuping pula ni, bumbung dah ada, they all have all greenhouses dah sekarang. Tanam dia belah tu, dia tanam
chili
above ground, no longer using the soil. That is the new technology yang ada sekarang, climate control. Kalau kita tak boleh kontrol cuaca, kita kontrol,
kita manipulate, kita simulate
itu, that is where the dana should go.
Yes.
Dana government facilitation funding ke apa ke should go towards that. Dana ke situ.
Betul.
Climate control agriculture.
Exactly.
That is the way forward lah. Saya nampak yang tu aja the way forward. Betul. Kalau jalan dia slow, jadi bukan nak minta sampai the whole budget RMK 12 tu bagi kat
Tapi dana tu aja tak boleh. Yang terbaik ialah teknologi baru ini juga mendemokrasikan food security. Betul. Semua orang boleh lakukan.
Betul.
Bunyi AI tu macam susah, tapi bila saya tengok mereka buat cili di Sarawak dengan menggunakan AI dan juga teknologi, semua orang boleh lakukan. Bagaimana kita nak melihatkan bahawa climate change itu satu problem, solusinya ada, teknologi moden ini memberikan peluang untuk semua untuk mampu menjadi petani. Pemikiran tu sudah ada dan juga contoh tu dah ada di Malaysia. Bagaimana kalau Prof dan juga Doktor dapat sambutnya?
Kita melihat capital investment tu penting. Untuk orang nak embark kepada teknologi, dia memerlukan investment awalan yang makan jumlah yang besar lah. Tapi selepas tahun-tahun akan datang tu memang investment tu akan berkurangan lah. Dia akan reap the keuntungan semua. Jadi kita lihat banyak contoh dalam sektor aquaculture, dalam sektor ternakan, dalam sektor tanaman makanan, semua telah pun kini beralih dari AI dan dalam tempoh 2-3 tahun lagi kita akan beralih kepada zaman pendigitalisasi, digitalization era.
Dan ini tak susah sebenarnya kalau sebut digital sebenarnya, mungkin orang kata
dah
nak
buat
dah.
Dah
punya dah kan?
Dah ada.
You be surprised kalau you pergi peralih tu Mak Cik Yah tadi.
Cik Yah tu.
Cik Yah dia duduk tengok handphone dia, saya tengok ni pH
dia tanah. Dia berkata.
Duduk tengok tu IoT. IoT. pH tanah, you know. Bila nak siram semua, how much volume of water. Dah sekarang pakai handphone.
Dia never boleh.
IoT.
Sekarang Prof.
Jadi itulah apa ni capital investment yang penting. Jadi knowledge tu, buat masa sekarang saya rasa tiada masalah kerana semua orang mempunyai akses untuk dapatkan knowledge mengenai teknologi terkini pertanian lah. Jadi itu yang kita rasakan benda ni boleh. Contohnya kalau untuk tanaman makanan, untuk menggunakan pakai ruang tanah yang terhad, kita dah ada contoh plant factory. Plant factory yang mana kita boleh buat vertical farming. Dalam satu ekar tu dia boleh hasilkan 6 kali ganda sumber ataupun hasil tanaman yang sama dengan satu ekar tanah dengan kawasan yang agak sempit. Dan menggunakan sistem hidroponik ni juga, kita dapati dia boleh menjimatkan lebih kurang hampir 90% penggunaan air. Untuk berbanding dengan conventional punya method lah. So those are the technology, walaupun dah lama, I would say it's not technology baru, but perlu dibuat sekarang memandangkan climate change satu. Di satu dari segi kata kawasan tanah untuk pertanian itu berkurangan pada masa ini. Berkurangan because of perindustrian, because of macam-macam lagi lah. Jadi kita dapat lihat kesan di Kedah kan, banyak tanah sawah pun telah ingin dikonvert kepada tanah perindustrian because of that lah. So those are the apa ni orang kata teknologi yang perlu dibuat untuk memastikan penghasilan bahan makanan negara mencukupi untuk tahun-tahun yang akan datang lah.
Dan ni reban ayam pun dah 8 tingkat.
8 tingkat. Yeah. Yes.
Kita akan buat vertikal.
Bukan rumah PPRT je.
Teknologi reban ayam sama tingkat dengan rumah saya. Yeah.
Okey.
Doktor Zita.
Saya ingin menambah sedikit berkenaan dengan investment factor tadi kan. Memang betul, saya agree. Saya setuju. Sebab kita lihat dan kalau perbandingan dengan negara lain berkenaan dengan GERD, gross expenditure in research and development, itu memang secara dasarnya kita memang dapat lihat terang-terangan GERD memang menyumbang dan memberi kesan yang sangat besar terhadap penyelesaian pelbagai masalah dalam sebuah negara. Kalau GERD kita tidak kuat, memang susah untuk kita nak menghasilkan satu inovasi yang memberi impak yang tinggi kepada komuniti. Berbalik kepada Tuan Zul tadi, sentuh berkenaan dengan dana kan. Jadi dana dengan GERD ni memang tak dapat dipisahkan. Kalau kita mengimpikan teknologi yang tinggi dan ingin berdiri sama tinggi dengan negara lain yang berteknologi tinggi juga, maka GERD ni adalah satu sektor ataupun satu isu yang perlu diberi perhatian dari pelbagai stakeholders.
Tak kedekut pasal datang tu benda
memang,
tu.
Memang kena buat sebab kita tak ada pilihan. Bila tak ada research, kita tak akan ada innovation. Jadi itu yang saya rasa memang sangat.
Kerana it's one of the weighted average for the food security index yang yang pakai Global Food Security Index tu, one of the weighted average is research. Kalau kita tak spend enough, tu yang kita jatuh tu.
Betul. Kita beri contoh. Ramai tak suka, agak skeptikal apabila kita bercerita mengenai contoh. Kita akan melihat kepada negara kecil di hujung tambak itu, Singapura. Yeah. Malah tidak dapat tidak, kita perlu mengambil contoh yang baik daripada Israel contohnya. Ini kita perlu, kalau vertical farming itu, Singapura agak kehadapan dalam masa 10 Betul. Tahun kebelakang ini. Kerana mereka tahu tak cukup tanah dan sebagainya. Yeah. Tapi takkanlah kita nak sampai tunggu kita tak cukup tanah itu Itulah. Baru kita nak bertindak. Dan juga bagaimana kita boleh cepatkan lagi. Mungkin kita boleh tiru ekosistem.
Betul. Ya? Sebenarnya kena start gear 3, terus jalan. Macam kita highlight pada awal tadi. Singapura bersaiz hanya 719 km persegi. Lebih kecil daripada negeri Perlis, 819 km persegi. Jadi kita nampak, hari ini kita cakap pasal Perlis je kan?
Ya. Bukan contoh yang terbaik itu dapat dilihat.
Ya. Jadi kalau kita macam tadi Zul highlight about Singapura kan, jadi saya terpanggil untuk beri contoh ya. Contoh kalau untuk Singapura cara pendekatan dia ada road to goal lah, macam kita punya KBS YBM Hanayoh eh. Kita nampak road to goal nak capai berapa emas dalam Olimpik, kita ada sasarkan pelbagai cara-cara nak capai itu road to goal. Jadi kalau ini road to goal for the climate change ya. Macam di Singapura kita nampak untuk menangani kesan carbon dioxide yang sangat tinggi yang yang menjurus kepada masalah climate change, dah ada dah road to goal tu, antaranya seperti yang kita lihat untuk Singapura Housing Development Board, HDB, ada 5 pendekatan. Ini wajib. Kena pakai cool coating, kena ada green intensification, kena ada water harvesting system, this is to reduce the heat, kena ada smart LED dan juga kena ada solar panel. Ini wajib dalam HDB. Maknanya semua projek-projek perumahan ataupun yang berkait dengan buildings ataupun any construction must adhere to this all these 5 road to goal ni. Sama juga itu untuk carbon dioxide, sama juga kalau kita lihat untuk sektor-sektor lain, untuk kita jaminan makanan, apakah road to goal kita untuk mensasarkan kita jaminan kita di peringkat yang lebih kuat dan kukuh. Jadi pendekatan ni dah nampak, kita boleh belajarlah mana yang baik itu kita ambil. Jadi itu yang macam menarik perhatian saya.
Ya, kita mulakan perbincangan ini dengan masalah. Kita lihat kepada climate change itu satu masalah yang perlu diatasi. Tapi ia mewujudkan potensi dan juga peluang yang sama rata untuk semua.
Betul.
Kalau dalam bidang pertanian dan juga kejaminan makanan, semua orang yang duduk di rumah flat juga mampu untuk menghasilkan sayur-sayuran sendiri. Betul. Rakan saya, Gigi Ahmad tu dah 3 bulan sekali kadang-kadang memetik sayur-sayur besar-besar di hidroponik.
Begitu juga
kameraman ada yang tanam, ada yang ikan di bawah sayur di atas.
Betul. Aquaponik.
Aquaponik. Ini dipelajari di YouTube contohnya.
Betul.
Jadi bagaimana kita nak terjemahkan idea-idea kesungguhan masyarakat-masyarakat individu ini kepada satu usaha yang secara kolektif dalam komuniti. Kerana kadang-kadang kalau kita buat sendiri seorang-seorang tak tunjuk dekat Instagram, mungkin tak nampak. Tapi bila dah tunjuk dekat TikTok, mungkin orang lain nak tiru. Pembudayaan itu bagaimana Tuan Syed kalau kita dapat lihat? Kerana dulu ayah saya kan kata zaman Allahyarhamtun Razak ada buku hijau dan sebagainya. Tapi kita berbalik kepada masyarakat kita pada hari ini bagaimana?
Community farming is a business model yang kita kena revive balik. You know, sebab as you said tadi, 80% of population will be urban and rural will be 80%. But for sayur apa semua ni, it's a good choice for urban farming because it's near to the market. You know. Kalau macam yang ayam dan semua tu, you need PBT punya approval. You cannot have
apa-apa tu, but kaduh pula gaji dah nanti. Yeah.
But community farming is a good model to revive balik. You get participation. Yeah. Tapi tak, maybe not enough. Not enough to sustain the demand for the bahan makanan tu.
Prof cerita tadi ada projek yang dilakukan oleh pihak UPM dan juga PBT. Tapi bagaimana kita nak melihat bahawa community farming ataupun kebun community ini dia pergi kepada satu perkara ataupun satu tindakan yang lebih ke hadapan lagi. Yeah. Mampu buat duit, mampu menjamin bekalan makanan untuk blok flat tu contohnya. Betul. Bukan sekadar hobi. Kerana ada juga rakan-rakan kata macam, oh ini mesti sekadar hobi lagi. Kalau ada projek pun projek blok saja contohnya. Tapi bagaimana kita nak meningkatkan keupayaan tu?
Kita dapat lihat, terdapat masalah dari segi pelibatan. Kerana di setengah kawasan, pelibatan ahli komuniti dalam komuniti mereka yang dah pencen. Tapi kalau di kawasan bandar ni, kebanyakan mereka adalah golongan berumur 30 ke 45 tahun yang masih bekerja. Jadi pelibatan komuniti setempat tu agak sukar. Tak semua kawasan yang boleh buatlah. Cuma kalau macam UPM, kita bekerjasama dengan DBKL. Contohnya dalam inisiatif LA21 yang mana kita membuat kebun komuniti di beberapa PPR di bawah seliaan di BKL lah. Dan kita dapati kaum-kaum ibu lah yang mana yang tidak bekerja, mereka turun bersama-sama dan kita ajar daripada A sampai Z macam mana nak menghasilkan, macam mana nak menjaga dan seterusnya menjual lah. Macam Tuan Syed beritahu tadi, memang dia akan menjimatkan di segi rantaian bekalan tersebut. Terus jual kepada apa ni tempat
supply
pasar
chain.
Tu.
Supply chain.
Ya, supply chain.
Kebun community tu dia dah ada pasar community.
Ya. Yeah. Yeah. Yeah.
Dia jual berdekatan.
Kawasan tu juga. Jamin.
Ya,
betul.
Dia
betul.
Sell it off kat situ terus.
Jadi memang boleh buat sebenarnya. Memang boleh buat. Cumanya pelibatan dan komitmen daripada komuniti sempat tu perlu kuatlah, perlu kuat. Memang tak semua yang akan terlibat. Kalau kita dapat dalam 10 ke 15 orang itu sudah cukup untuk memberi keyakinan kepada mereka yang lain bahawa di pangsa puri mereka ada produk yang dia boleh bantu untuk beli dan memastikan kelestarian komuniti itu berlanjutan untuk tempoh yang lama lah.
Dr. Rizda, apa kita nak jentik lagi supaya mereka dapat digalakkan lagi? Kerana kita mungkin dalam persekitaran masyarakat yang merasakan bahawa yang beli itulah lebih mudah.
Yeah.
Tapi menghak upayakan masyarakat dan juga komuniti secara keseluruhannya akan memberikan banyak lagi benefit dan juga faedah lain. Kita perlu sedar bahawa kita hidup di dunia yang sudah tua, ada climate change, ada perubahan iklim. Alam tidak lagi beradaptasi seperti dahulu. Kita perlu untuk mesra dengan alam yang ada pada hari ini. Dan juga untuk ada kebun komuniti ini bukan satu kerja yang susah. Ianya memberikan kelebihan kepada kita. Kita tidak boleh lagi menjadi tuan seperti dahulu. Jadi pemikiran itu bagaimana kita nak anjakkan sedikit demi sedikit dan dengan ada inisiatif juga di peringkat komuniti secara keseluruhannya.
Awareness tu memang satu benda yang bukan malam ni tidur besok terus jadi. Tak, sebab macam kita kata tadi lah, culture tu penting, nak pembentukan budaya tu untuk ke arah sesuatu yang terdesak. Benda tu kita anggap sesuatu yang terdesak kan, sebab tu kita akan jadikan dia mata pendapatan, jadikan dia sebagai rutin kehidupan. Dan sedia ada juga status quo, kita pun bukan 100% kita buat yang itu saja, kita pun ada juga kerja yang lain, karier yang lain kan. Jadi untuk pembudayaan itu memang memerlukan satu masa yang agak kita perlu apa orang kata tu, instill the awareness tu daripada pelbagai lapisan masyarakat, daripada kanak-kanak sampailah ke peringkat umur. Tak bukan saja yang berdasar pencen saja kan. Tapi saya ikut baliklah apa yang Prof Ansyamar yang Prof cakapkan berkenaan dengan golongan komuniti itu kan. Jadi kita tak nak macam tu. Jadi macam mana yang kita boleh buat? Of course kita nakkan support daripada kerajaan. Sudah tentu kita nakkan support daripada industri, contohnya kita nakkan dana, kita nakkan investment pelabur-pelabur yang boleh fokus into this activity untuk memastikan semua golongan belia madani yang mampan, yang sejahtera, yang ada daya cipta, inovasi. Jadi itu tugas para penyelidik dan juga industri yang patut synergize each other, menggembeling tenaga, pakai balik apa R&D yang ada untuk nak buat inovasi seterusnya dalam pelbagai bidang, tak semestinya kita jaminan makanan, dan seterusnya mengangkat negara Malaysia sebagai satu negara yang berinovasi tinggi selaras dengan GFSI yang kita sentuh tadi, Global Food Security Index. Dan kita lihat pembudayaan itu penting daripada segi untuk melahirkan satu negara yang orang kata kukuh daripada segi import dan eksportnya. Sebab daripada step yang kecil itu sebenarnya dia berkait dengan apa yang kita boleh kekalkan untuk negara kita, bukan pada masa jangka masa pendek tapi jangka masa panjang.
Taklah baju tak dapat nanti kita masalah.
Ya betul.
Coming back tadi yang you sebut tadi itu, the problem statement is already there.
It's already there.
One of the solution yang kita propose dulu is talent development. Talent development. Not everybody is white collar. I mean 70% blue collar. You know, but talent development towards blue collar tu tak, not very strong, especially agriculture. The passion must be there. Minat tu kena ada.
Minat kena ada.
Tidak tak jalan. So kita suggested that, you know, in school you are taught. Memang ada dalam curriculum sekolah rendah, sekolah menengah.
Kemarin hidup
but
ada.
But you must go tahap satu, tahap dua, tingkatan empat, tingkatan lima dah kena ada. Dah dia ada SPM, dia ada SKM. Sijil kemahiran. Dan juga sudah pelajaran Malaysia dan sudah kelamin.
Di situ maksudnya TVET.
So you dalam TVET punya talent development kena
betul,
ada. So you build that interest. The young one, yang tua-tua. Ni macam tu tadi lah buat bumbung. But you, yang paling kena. Tapi kalau these people, they are aware. Dia very savvy.
Yes.
Dia buka, dia baca, they look at this. What is
climate techie change. Lagi kan, IT basis.
And I think get this yang
kita sasarkan pada golongan belia ni.
16, 17, 18 ni.
Betul.
You know, we have a issue sekarang. Not many want to go buat academic. Want to go for skills training. One of the skills training should be in agriculture.
Yes, buka peluang yang lebih pada bidang tu.
Dana kerajaan yang ada, other than facilitating infra development, untuk climate control agriculture. One is to have the talent to actually operate these places. Yeah. Itu very important.
Dan hakikatnya juga, kita tidak pernah kurang bakat yang baik juga. Tinggal lagi nak digunapakai atau tidak dalam hal ini. Kalau pakar-pakar di universiti, mereka juga banyak juga kepakaran dipinjamkan dari negara lain. Kadang-kadang menjadi di negara lain, tidak menjadi di negara kita. Jadi satu perkara juga, kalau Prof dapat katakan, kita betul, kita perlukan banyak pakar, banyak modal insan, tapi kearifan itu ada kerana kita tahu iklim dan juga problem yang ada di negara kita. Bagaimana kita memanipulasi dan juga mengoptimumkan kelebihan kita yang sedia ada?
Okey. Ini mungkin kita nak mengadu sikitlah.
Kita buka ruang tu.
Buka ruang, kita nak mengadu. Ini memang menjadi satu, orang kata, dilema. Lah kepada mereka. So-called pakar di tanah sendiri, tapi apabila ada satu projek tu, mereka memanggil pakar di luar. Daripada
tak
Australia.
Mungkin tanah Belanda sama dengan tanah di Malaysia.
Dia panggil dari luar, masuk ke Malaysia untuk apa ni, bagi advice tentang industri di Malaysia. Tapi bila dia masuk Malaysia, dia akan tanya juga pakar-pakar di universiti ni untuk dapatkan information. Jadi dekat situ kita lihat bagaimana, apa sebenarnya apa ni, yang pihak industri atau pihak yang saya kata tadi, di manakah tahap ketidakpercayaan mereka kepada pakar-pakar yang ada di Malaysia itu sendiri. Itu yang saya nak lontarkan itulah. Kerana ini berlaku banyak kali. Tengok projek-projek mega, tengok siapa konsultan daripada Australia, tengok konsultan daripada New Zealand, daripada UK.
Tapi kita ada pakar tu.
Kita ada pakar sendiri. Kita ada pakar sendiri. And yet yang pakar-pakar tu contact kita pula untuk dapatkan information mungkin supaya
delay lagi projek.
Itu yang dilema antara yang kita rasa. Kalau mungkin apa ni,
Dr. Rizita mungkin
tuan-tuan saya daripada industri mungkin boleh upas sikit.
This is true. The big names in consultancy, you talk Boston
Consulting,
McKinsey, BCG, the big five in accounting firm, KPMG lah apa semua ni, big names. Rabobank, all these are big names in, talk about agriculture lah, kalau agriculture ni lah nama-nama besar. But at the end of the day, they still come back and ask UPM for data, for, you know, literature, semua tu. And then dia ambil tu semua, and then they go and present. Cara dia presentation style memang bagus, you know, and impressive kan, foreigners kan, and audience dia pun suka. So that's what, mungkin kita punya presentation style lah kot, no?
Dr. Rosita berpengalaman dalam dan luar negara. Tapi kalau isu mengenai perubahan iklim, kita lah lebih tahu masalah kita sendiri kan, belakang
rumah
kita.
Sebab rumah kita sendiri. Jadi kita tahu apa yang rumah kita perlukan. Dan kepakaran tu kalau lahir daripada orang kita sendiri, sebenarnya lebih bermakna. Sebab kita tahu the mechanism, the ecosystem of that particular environment kan. Jadi dilema yang Prof highlight tadi memang betul. Tapi saya rasa itu lebih kepada two-way interaction. Kadang-kadang tu kita tak cukup menonjol. Kita tak nafikan kita pun ada certain aspect yang perlu kita perbaiki lah. Dan yang pihak yang menginginkan kemajuan teknologi tu tak nampak kewujudan kita. Itu pun satu faktor jugalah. Tapi kalau two-way interaction ni, yang boleh saya katakan daripada yang pakar-pakar ni untuk nak menonjol tu, mungkin 40%. Tapi yang 60% tu yang kita nak, yang daripada luar tu mencari kita dulu. Jadi peluang tu terbuka untuk tempatan dulu dan kemudian barulah kita lihat. Jadi platform tu yang kita nak tu. Ketengahkan kepakaran tempatan ni terlebih dahulu sebelum kita mencari ataupun head hunting expert daripada luar. Sebab bidang-bidang yang ada kita tahu, MySTIE, 1010, Deep Tech, all the biotechnology, biodiversity, nanotechnology, advanced material, AI, climate change dan sebagainya. Kita ada. Kalau tengok dekat Akademi Sains Malaysia tu, terutamanya golongan belia macam Tuan Syed kata tadi kan, dalam Young Scientist Network contohnya, berapa ratus saintis kita yang berumur 40 tahun ke bawah ada dalam bidang-bidang yang kita sebutkan tadi. Cumanya tak cukup pendedahan mungkin, dan juga mungkin tak cukup skill yang diperlukan untuk menjadi presenter yang terbaik.
Cuma saya risau mereka yang ada itu sudah dicekup di negara lain juga.
Betul. Sebelum dicekup, kita kena cekup dulu.
Saya ada lebih kurang berbaki 6 minit untuk kita akhiri diskusi ini. Saya mungkin mengambil pendekatan terakhir ini untuk melihat kepada bagaimana isu perubahan iklim ini perlu ditunggang oleh ahli politik. Kerana thought leadership di negara kita masih lagi dijuarai oleh ahli politik yang menjadikan yang seksi dan menjadi satu naratif dalam pemikiran masyarakat ialah itu diketuai oleh ahli-ahli politik. Dan isu mengenai perubahan iklim, keterjaminan makanan bukanlah sesuatu yang diletakkan dalam hal yang berkaitan dengan fakta dan juga tindakan yang sebaiknya. ya, mungkin disensasikan dengan isu rakyat dan sebagainya untuk populariti, tapi akhirnya bagaimana kita nak melihat ini perlu dijuarai oleh semua pihak di peringkat pembuat dasar. Di parlimen contohnya Tuan Syed, kita tidak dengar banyak isu mengenai perubahan iklim ini diletakkan dalam naratif dan juga perbincangan utama. Ini masa untuk kita ada perubahan juga dalam kepimpinan secara keseluruhannya, Tuan Syed.
Tak, saya kita punya government ni, dasar pandai buat. We are good at doing dasar. Strategi pun ada dalam dasar tu. We follow. Tapi bila main implementation plan tu, I think follow through. Follow through tu kena ada all the way through. Kalau tak ada, you will end up sama. Parlimen tu, they are lawmakers. Dia buat undang-undang. They are not policy makers. Tu kementerian. That is kerajaan. Not the legislation. Legislation ni parlimen kadang they don't raise this kind of issues. They
kenapa? Patutnya undang lah lagi.
Kata, you know, aku sokong, sokong aku orang boleh kata kan. But that one is different lah, you know. But we've got a majority in parliament. The government is a good government. I think you can pick it up. Cuma kadang ni, yang nak bercakap tu pun kena faham juga what is climate change. Kalau the MPs don't know what is climate change, except for the Minister of Natural Resources ke apa kan,
content.
Dia tidak jadi perdebatan.
Tak tahu apa nak cakap. Dia tak cakap zon-zon, dewan kosong. Nobody is listening. Kan? Dia tunjuk dalam TV, semua tunjuk dalam TV, kosong, dewan. Isu penting. Yeah. Yeah. Tapi issue, return answer. Return answer, I think not even return by these people.
Jadi somebody kita menuntut like Jadi kita menuntut mereka lebih arif, lebih cakna pasal
yes.
ini.
Pay attention lah.
Pay attention.
It will creep up and come back to you at kali-kali dah ada belakang.
Dan lebih banyak research. Itu kita perlukan juga di parlimen. Contohnya, sebagai contoh. Doktor.
Bagi saya ini isu sejagat. Jadi salah satu cara untuk nak memastikan apa nama policy maker, policy yang dibuat cantik ya di atas kertas dan sebagainya untuk nak make sure benda ni berjaya dilakukan pada end user tu, maknanya keseluruhannya adalah satu supply chain. Tak kisahlah, walaupun bukan saja keterjaminan je ada supply chain, climate change ada supply chain, tetapi how the message being delivered to a different layer of community is also a supply chain. Siapa yang supply the information, siapa yang akan guna nanti, siapakah end usernya, siapakah executornya, kita kena tengok the whole ecosystem. Kalau policy maker adalah apa ni, penyuara ataupun pembuat dasar yang membuat sesuatu dasar kepada negara kita tu, tapi pembuatnya siapa? Tarik pembuat tu, katalah innovator, saintis, penyelidik, tarik masuk kementerian. Hire lagi ramai researcher dan saintis yang ada bersama-sama dalam kementerian, special advisor contohnya. Saya sanggup jadi special advisor kepada mana-mana menteri sebab kita nakkan benda tu. Kita nakkan this kind of communication. Bukan hanya pada satu kementerian sebab kita tahu contoh climate change. Kita ada kementerian yang terbabit, NREC, Natural Resources of Environment and Climate Change. That one is one ministry. Tapi jangan lupa kita ada kementerian lain iaitu Kementerian Pembangunan Wanita dan Komuniti yang mengambil kira tentang isu climate change terhadap wanita, terhadap golongan indigenous people, terhadap forestry dan sebagainya. Itu kementerian yang lain yang mana perlu disinergikan untuk memastikan isu climate change ataupun keterjaminan makanan ini diatasi. Jadi pendek kata, the stakeholders yang berkaitan tu perlu ada dalam satu tempat, bukan hanya satu golongan sahaja, tapi patut turun padang, tarik sekali kita untuk sama-sama menerajui apa yang berlaku di negara ini.
Bukannya kerja satu-satu kementerian saja, tapi
bukan, tak boleh. It's tak. A holistic. Kita kena buat sesuatu yang holistic dan cepat.
Prof, macam mana?
Okey. Apa ni, kita ada kementerian, apa ni orang kata penjenamaan baru nama kementerian, Kementerian Alam Sekitar, Sumber Asli dan Perubahan Iklim. So keyword perubahan iklim telah pun diterjemahkan dalam penamaan penjenamaan baru ni. Jadi menunjukkan bahawa pentingnya perubahan iklim tu dalam apa ni konteks negara lah. Dan macam yang Tuan Syed kata tadi, dasar dan polisi yang buat tu memang sepatutnya memang dah bagus. Kita perlu hormati proses penghasilan polisi, kerana untuk proses penghasilan polisi ini sebenarnya bukannya PTD-PTD yang buat. Dia melibatkan stakeholder-stakeholders daripada pengguna, daripada agensi, daripada researcher, daripada semua input-input tu digembelingkan dan diterjemahkan dalam bentuk polisi. Polisi yang dibuat memang dah mengambil kira kepentingan semua stakeholder. Cuma yang jadi persoalan di sini, macam Tuan Syed timbulkan tadi, dekat mananya berlaku kebincangan tu, kepincangan yang berlaku dari segi nak implementation polisi tu yang perlu kita lihat dan perhalusi secara haluslah, supaya polisi-polisi dan dasar-dasar yang telah dibuat tadi dapat terus kepada end user, which is sama ada rakyat ataupun stakeholder yang berkaitan.
Always remember who your clients are.
Exactly. Yes. Customer penting. Siapa yang nak pakai itu nanti.
Dan di sini customer kita adalah semua rakyat Malaysia.
Jadi pemimpin-pemimpin kita kena arif, kena pandai dan juga bijak buat research dan sebagainya untuk cerita pasal isu climate change ni.
panggil okay. Kita masuk, dasar buka pintu.
Okey. Okey. Saya akhiri di perbincangan kami malam ni di dalam dalam tiga penjuru setakat ini. Tapi banyak lagi kita akan bincangkan dan selalu lagi kami akan jemput pakar-pakar seperti ini dalam program kami yang lain. Dan kami juga meneliti apa yang berlaku di Dubai di COP28 dengan seteliti yang mungkin, kerana seperti mana yang kita katakan tadi bahawa ini bukan tugas satu stakeholder sahaja, tapi melibatkan semua rantaian itu, melibatkan semua pihak. Dan itu juga kami cuba melaporkan kepada anda di Astro Awani ini. Sekian saja dialog tiga penjuru untuk malam ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi nanti.
Waalaikumsalam. Satu salam.